Natuye nomba kuchikope chalenga chine lubali. Hana ape pakulilesa. Ilio inshita ya kwa Ruti ya pitile. Muchalo cha Israeli, kabidi kwali umwana kashiweshi na lia Hana. Ali temenwe sana lesa, eicho alefuaisha ukumukonka. Umulume wakwe ali mutemenwe lelo Hana, alenda no bulanda, pantu ali ni ngumba, takwete umwana. Chila mwaka, vale ya kungande ya kwa lesa mukupepa. Elio na mukupele lambo. Elio ana aile munganda ya kwa lesa, no kutila. Mwelesa, nga mwanjibu kisha, no kumpelo mwana. Ni nshinka ipela, nkapelo yu mwana, akalami wombela. Mwishi kushako shonze. Imilomo yakwe ya leima ilio alelanda na lesa mukapopo. Lelo, tamwale umfuikeshu inelio limo. Eli uwalishima pepo mukalamba, alimu mwene, lelo ato ntonkenyo kutila nakolwa. Lesa aliumfuile pepo liakwe, nelio papitile inshita amupelio mwana umwaume. Uyo aini keshi nalia Samuele. Bamu nyinane, lesa eshifu wa mumulu, ngatu walimu temwa, nukumukonka, nishi akatupela fionse, ifyo tule mulomba. Lesa, alishiva fionse ifyo tukabila. Elio kabidi, alinokutupela. Ifyo abupe fionse ifyo tukabila, ngatu wafiromba, ukupitila muli Yesu.